Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Предстои да чуем мнението и позицията на двама видни наши икономисти за това какво се случва у нас и по света с икономиката, с кризата и с социалните проблеми. На линия е професор Чавдар Николов, икономист, преподавател в Югозападния университет. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринова.
И така, в тези горещини няма как ще се занимаваме и с икономика, защото много тревожни данни пристигат за състоянието на българската икономика. България е на последно място в Евросъюза по брутен вътрешен продукт на човек от населението, изразено в покупателна способност. Това съобщиха различни данни на Евростат, концентрирани в факта, че ние сме на последно място. Преди нас е Румъния с 50% под средното за Евросъюза съотношение и България 55% под средния показател. Изненадан ли сте от тази новина?
Еми, точно това исках да попитам, дали изненада. Не е изненада. Никого не е изненадва. Това нашата страна определено буксува през последните 4 години. Буксува не само заради това, че положението по света е тежко и че света преживява криза, че Европа не може упорито да излезе от кризата. Ние сме ситуирани в Европа, както е известно. Не сме щат на Съединените щати. Но и заради това, че правителствената политика е неадекватна. Правителството и неговия главен икономист Симеон Дянков не можаха да разработят каквито и да било антикризисни мерки, независимо от големите си претенции. Затова страната ни изписва, както не веднъж съм го обяснявал, така наречената ел-криза. С други думи, пропаднали сме и продължаваме.
И продължаваме да си вървим все по дъното.
Да си вървим по дъното, без някакви съществени признаци на съживяване. Може Дянков да ги обявява всеки месец, но те липсват. Сега, проблема, който е така доста важен за момента, според мен имаше някаква надежда да ни изърпат на буксир. Разбирате, някой да ни закачи и ние покрай него да излезем. Ама тя чезне със всеки изминал ден, защото Европа загазва и ние не можем да разчитаме дори на такива колоси, каквито са Германия, Италия, коя с Франция по-малко зависим, да каже и Франция.
Да.
Значи тези страни си имат своите проблеми. Икономическото пространство, което се е формирало между Германия и Австрия, в никакъв случай не ги обединявам национално двете държави, което ще влезе в криза през втората половина на годината. Покрай общата обстановка в Европа, покрай постоянните така напани да спестим в този момент, покрай всичките тези фискални безумици, написани в фискалния пакт, които просто не са навременни.
Да.
Европа, според мен, трябва да се опита по малко по-различен начин да решава тези проблеми, а не в момента да затяга колоните, защото затягането на колоните ни вкара в една спирала надолу. Друг въпрос, разбира се, е доколко така идеите на френския президент действително ще могат да бъдат реализирани. В края на краищата трябва да се опита нещо, за да се стигне до растеж. И не случайно навсякъде, вече и на G20 казва, че Европа все прави всичко друго, но не расте. Значи имаме някаква неадекватна политика на европейско равнище, не само тук и на българско равнище. За съжаление, политиците в Европа не се оказаха на висотата, на която се изисква. Не можаха да измислят, ако трябва да се изразя по-грубичко, тези фискални и финансови трикове, които да постимулират икономиката, тя да излезе. Европа не можа да направи някакъв технологичен пробив, за който отдавна ратувам, който също е необходим. Друг въпрос, че и светът самия си върви по стария този неолибералния път. Полека-лека, тихо-малко, старите гласове и старите, как да ги нарека, весталки или да ги нарека старите глашатаи, но много издигнаха глас. Забрави се това, което се случи 2008 година и единственото, което може да престои на света е то да се повтори. За съжаление, върхи исках да кажа, сетих се за точната дума. Значи това са старите неолиберални върхи, които наново така в момента доминират по света. За съжаление, просто лобито на финансовия капитал е много силно.
Да. Прави впечатление, вие споменахте, че политиката на затягане на коланите не успя да изведе Европа от кризата. С новия френски президент идва и една нова вълна. Тя се казва вълната на растежа. Нали? Ключова дума при тях вече е термина растеж. Сякаш и десно ориентираните икономисти започват да отчитат, че десните правителства нямаха успех. Направи ми впечатление дори директорката на Международния валутен фонд Кристин Лагард, да не говорим за Джордж Сорос, отправяха предупреждение към еврозоната, към Германия, че имат само, към Евросъюза, че имат само 3 месеца за да решат, да решат проблемите. Защо е специалното обращение към Германия и защо 3 месеца според вас, професор Николов?
Аз не мога да ви кажа точно защо има преди 3 месеца. Според мен времето трудно може да се определи толкова точно, но действително Европа не може да си позволи още едно загазване. Така в размерите 2008 година това социално ще донесе нарушаване на мира. В никакъв случай не предичам революции, но така доста силно негодование, което вече е на лице в Европа и то ще се засили неминуемо, ако Европа продължава да тъпче на място и единствено да обяснява как трябва да се спестява. Плюс това, нещо, което трябва да си го кажем открито, чувството за справедливост не е така удовлетворен на европейците, защото тези, които предизвикаха кризата, не платиха за нея. Платиха хилядите обикновени хора.
Да,
банкерите продължават да си живеят в техния виртуален свят, в свят, където единственото занимание е да слезат там. Дали ще мръдне петата цифра зад или шестата, ако искате, зад десетичната запетайка или на английски десетичната точка и нищо да не правят. Фактически финансовия сектор в света, за който мисля, че съм говорил при вас, но трябва да повторя, финансовия сектор е обезсмислил сам себе си. Той съществува сам за себе си и единственото, което прави на реалната икономика е не да я подпомага, което е смисъла на банкерството, да е свързан с реалната икономика, с кредитополучателя, да следи внимателно кредитополучателя, как се развива, да финансира някакви иновативни бизнес начинания. Нали? Това е смисъла на банковото дело.
Да.
А не да прехвърля някакви пари по глобуса, които при случай да растат или при случай да ги загуби, обаче за чужда сметка. И трябва да повторя това, което е вече така лозунг на окупиращите и недоволните на Запад. Ние станахме свидетели на социализация на загубите и редовната приватизация на печалбите. Това продължава да се възпроизвежда и трудно мога обаче да си представя, че обществата ще го търпят дългосрочно. Просто много нагледно тази криза демонстрира тази, как да кажа, световна несправедливост. Тя не само, че България съществува, тук обществото и то започна да я развива, да я разбира с последните бунтове. Защото те са си бунтове.
Да.
То започна да я разбира, започна да се бунтува. Просто далаверата вече в България стигна до границите на поносимост. Имаше моменти, нали, 20 години и обясняваха, че бизнеса решава всичко и че бизнеса най-добре ги измисля нещата. И какво беше там? Хората, оставете, те знаят как. Не е точно така. Има държава, има правила, има обществено чувство за справедливост, което търси своето удовлетворение. Едно общество без чувство за справедливост обречено. Това през цялото време съм го повторял, главно във връзка с плоския данък, но не е само това. Просто далаверата, безогледното монополизиране в България, безогледната експлоатация, думата не случайно е използвана за експлоатация, защото неконтролираният монополист друго не прави. Той паразитира и експлоатира.
Сега трябва да бъдете доволен на последния конгрес на БСП. Много сериозно внимание отделиха и обещаха, че те, ако спечелят изборите, ще премахнат плоския данък. Това възможно ли е на този етап според вас?
Вижте сега, само не ме свързвайте с БСП политиците.
Не, не ви свързвам. Вие ги критикувахте толкова дълго време за това, че те въведаха плоски данък и казвам, трябва да сте доволен, че сега пак те се отказват от плоския данък. Въобще не ви свързвам вас с БСП.
Морална победа мога да отчета и аз и всичките други, които бяха срещу плоския данък, включително хора, които членуват в БСП и са в нейното ръководство. Защото имаше такива хора, които си гласуваха против парламентарната група, въпреки че така, личната им съдба...
Тя ги отстраниха вече.
Тя ги отстраниха, това е истината. Сега, доколко е искрено, това не мога да съдя. Но все пак е някаква крачка в посока на обществените желания. На това чувство за справедливост, за което ви говоря. Защото то беше загубено в България.
Ами да ви кажа откровено, чувството за справедливост, не знам загубено ли е, намерено ли е, но виждам, че по улиците излизат да протестират хората срещу големите световни проблеми. Проблемите на АКТА, на ГМО, на фракинга за шистов газ, но не излизат да протестират тези, които най-много понасят социалните проблеми и тези, които са подложени на несправедливостта. Това как си го обяснявате като икономист? Разговарям с професор Чавдар Николов, икономист, преподавател.
Вижте, трудно мога да си го обясня, но въобще България така е в много отношения една много странна черна кутия българското общество за мен. Често съм безсилен, защото неща превърват срещу логиката, но пък последните неща, които станаха около българската гора и посегателствата върху нея надминаха така, как да кажа, разрушиха традиционния ми песимизъм, изграждан 20 и няколко години.
И добре, да, ама пак питам.
Хората се усетиха.
Закона за горите ги дразни, излизат, протестират. А това, че доходите 3 години не са променени, не ги дразни. Това, че от 1 юли хвъркнаха отново цените на енергийните носители, а оттам ще хвъркнат и цените на всички стоки, това не ги дразни. Това не ги притеснява.
Госпожо Малинова, не мога да ви кажа точно там как е по Хегел, нали, но да. Количествените натрупвания, кога ще преминат в друго качество, това няма човек, историк или икономист, който може да ви каже в този момент, че се случи. Да. Социолозите също са безсилни, тези неща винаги ги изненадват. Някой да ви прогнозира, да ви прогнозира от тия велики социолози, които постоянно взимат думата и особено на дразнат, когато говорят за економика, защото са доста некомпетентни в тази сфера. Аз не твърда, че съм компетентен социолог, нали?
Да, ясно.
Оговорката, че като икономист коментар. Така че никой не може да предвиди този момент. А особено в България, която, както ви казах, тук нещата са действително черна кутия.
Ще ви цитирам изявлението на ръководителя на Централната банка на Австрия, Евалд Новотни. Той отправя необичайно силно предупреждение срещу прекалените икономи, понеже говорихме за политиката на затягане на коланите. Новотни посочи, че подобен подход е допринесъл за възхода на нацизма през 30-те години на миналия век. Ограничената, казва той, концентрация върху политика на икономии през 20-те и 30-те години на миналия век доведе до масова безработица, срив на демократичната система и накрая до катастрофата на нацизма. Това казва некой да е управителят на Австрийската централна банка Новотни. Има ли основание за подобен извод, професор Николов?
Разбира се, всеки, който познава световната история, знае, че Европа тогава е катастрофирала, а Съединените щати, които правят обратното. Те не се концентрират върху икономика, а помпат пари, тръгват с Силиконовата долина, тръгват с проекта Манхатън, нали, това са мултипликационни проекти за икономиката, тръгват с строги банкови ограничения, защото банките сега, които са главните причинители на тази криза със своето безумие и със своята спекулативна алчност, това е истината. И да, аз в никакъв случай в момента не съм публицистично настроен, просто ви цитирам неща, които ги пише Свободно западния печат, но не и у нас. Така че това са нещата, които щатите по друг начин бяха осмислени от президента Рузвелт. Сега има едно нещо четвърто обаче, което не мога след тези трите. Има едно нещо четвърто, което е Европа от първата криза излиза с войната. А това е много страшно като прогноза. И в никакъв случай тук всички, как да кажа, от поколението на Джон Ленън трябва да сме много бдителни.
Да.
И в никакъв случай да не допускаме да ни организирате една война само и само за да спасим финансовия капитал.
Аз ви благодаря за вашето участие. Напреднахме много във времето. Пожелавам ви успешен ден.
и на вас.
Професор Чавдар Николов, икономист и университетски преподавател.